Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
U 10:06 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje magazina na prvom, izdanje za ponedeljak 3. mart. Dobar dan i dobrodošlicu u naše prepodnevno druženje. Žele vam muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović. Na mestu producenta je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Danas je prvi ponedeljak u martu i zato već sigurna sam znate da će naš magazin izgledati drugačije, odnosno onako kako izgleda svakog prvog ponedeljka, što će reći da je drugi sat magazina rezervisan za naš i vaš kontakt program, za naše i vaše razgovore, vaša telefonska uključenja. Pa evo, samo vas onako ovlaš podsjećamo na tu činjenicu, na tu mogućnost, a vi se pripremite ukoliko želite da u našem kontakt programu učestvujete. Prvi sat obojit će kultura i sport. Naš gost odmah na početku bit će Zoran Hamović, on je izdavač i član Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, a povod za njegovo gostovanje jesu upravo primedbe Udruženja profesionalnih izdavača Srbije povodom uslova nedavno objavljenog godišnjeg javnog konkursa za otkup knjiga i publikacija za javne biblioteke. Uskoro ćemo više o tome. Ponedjeljkom u magazinu i naša redovna rubrika iz Tonskog arhiva Radio Beograda i verujem da će se mnogi obradovati što ćemo se danas setiti našeg velikana, operskog prvaka Miroslava Čangalovića. I to je to za ovaj prvi ponedeljak i za ovo izdanje magazina. Još jednom dobar dan.
Sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. My fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing
she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Deset je časova i 12 minuta u magazinu Na prvom. Evo našeg prvog gosta i naše prve malo pre najavljene teme. Naime, i ove godine izdavači, doduše i ne samo oni, nezadovoljni su uslovima javnog konkursa za otkup publikacije i knjiga za javne biblioteke u našoj zemlji koji raspisuje Ministarstvo kulture, a aktuelni je objavljen pre nekoliko dana. Dodatno ovaj put, zbog odredbi konkursa koje su potvrdile ranije najave ministarstva da će biti otkupljivana samo izdanja štampana ćirilicom. Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, poznato i po skraćenici UPIS, je tim povodom uputilo saopštenje javnosti u kojem se, između ostalog, navodi da će se UPIS obratiti i Ustavnom sudu radi preispitivanja ustavnosti konkursnih odredbi. O tome ćemo razgovarati sa Zoranom Haumovićem, glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Clio i predsjednikom Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, koji je naš gost. Gospodine Haumoviću, dobar dan i hvala vam što ste ovdje sa nama da bismo, rekla bih, i ove godine pričali o otkupu knjiga za javne biblioteke.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu, ali moram odmah da kažem da bih više voleo da razgovaramo o drugim stvarima. Toliko toga lepog ima što izdavači u Srbiji rade da bismo imali od danas do sutra neprekidno mogućnosti da pričamo o lepim knjigama.
Ali ova tema se, otkup, dakle, knjiga, publikacija za javne biblioteke u našoj zemlji, odnosi se na veliki broj ljudi, na one koji su, rekla bih, poklonici biblioteka, ljudi kojima biblioteke u najdoslovnijem smislu reči znače prozor u svet, možda još mnogo više onima u manjim sredinama nego u velikim centrima, tako da je to i ove godine zaista tema par excellence, a rekoh ja malo prije u najavi, iz godine u godinu izdavači, bibliotekari, pa i korisnici biblioteka, svi imaju sve više primjedbi upravo na odredbe ovog konkursa. U ovom saopštenju kojim ste se vi obratili javnosti, dakle Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, napominjete na samom početku da ste i ranije ministru kulture upućivali izvesne zahtjeve na koje se on potpuno oglušio.
Ne možemo da kažemo da se potpuno oglušio. Možda bi to bilo i zdravije da je tako, jer onda znamo na čemu smo. Ono što se vrlo često događa u aktuelnoj političkoj situaciji jeste jedna manipulativna poruka gde ja vas primim i mi razgovaramo, ali kao da se ništa nije dogodilo. Jer mi nismo davali primedbe. Mi smo imali jednu prilično veliku blagonaklonost, a kad kažem mi, ne mislim samo na Udruženje profesionalnih izdavača, nego zaista čitava izdavačka zajednica, koja je preko svojih predstavnika bila prisutna na nekoliko sastanaka gdje smo mi davali predloge vrlo jasno definisane šta je sve ono što je potrebno popraviti, dovesti u red i da smo mi spremni da sarađujemo sa onima koji bi se u samom ministarstvu ili koji bi bili određeni mimo ministarstva da se tim poslom bave. Bilo nam je obećano, rečeno nam je više puta da je izuzetno važno da smo o tome razgovarali, da bi trebalo da sada nastavimo u radnim grupama da, kako se to kaže, jel, dođemo do one tačke u kojoj bismo zaista bili jedni i drugi zadovoljni, zato što to nije stvar koja ima veze sada samo sa tim da mi budemo kao izdavači zadovoljni i da, ne znam kako se najčešće govori, zaradimo toliko toliko od državnog novca. Mislim, to je potpuno pogrešna predstava. Čak i u javnosti, moram da vam kažem, da postoji, kad se mi ovako, kao što ste imali prilike da pročitate sad ovim saopštenjem, pobunimo, onda izazivamo neku vrstu netrpeljivosti kod jednog dela javnosti koja ne razume baš o čemu je reč, ali uglavnom se to svede na to da mi, kao i mnogi drugi, kad izađu na ulice i protestuju, tražimo više para od države, kako se
da,
kaže.
Da, postoji to neko mišljenje da izdavači enormno zarađuju, je, što apsolutno nije istina.
Ja bih volio da se zamenimo sa svima onima koji tako kažu.
Kada kažete zahteve, ministar je sa svojim timom u ovom saopštenju, se kaže, primio zahteve predstavnika svih izdavača u Srbiji. Šta su bili zahtevi ili makar dajete one koji su najvažniji?
Orijentisat će se prvo na dve stvari koje su sada onako dobile jednu vrstu alarmantne pozicije. To su pre svega otkup je po prvi put ove godine organizovan za dve godine, za 24. i 25. Na šta to ukazuje? Ukazuje na potrebu onoga ko konkurse raspisuje ili da uštedi ili da izmanipuliše i da nas dovede u situaciju da zapravo budu otkupljene knjige samo iz prvog dela ove godine, mislim na 25. Ali ono što je važno da stoji iza toga, to je da bi zapravo fond ili raspoloživa sredstva bio isto vetan kao i onaj koji smo imali prošle godine, samo bi bio podeljen na dva. I mi bismo tu bili zaista, da tako kažem, u vrlo nepovoljnoj poziciji. Mi jesmo prošle godine tražili da se poveća budžet za otkup knjiga, republički budžet za otkup knjiga, međutim, to se nije dogodilo, iako je načelno bilo obećano, iz prostog razloga što zašto je bilo potrebno povećati budžet? Pa mnogo se toga promenilo, svi vrlo dobro znamo, inflacija i sve ostalo. Pazite, cene knjiga nisu menjane 10 i više godina. treba imati u vidu da se knjige koje se otkupljuju, najčešće otkupljuju sa vrlo visokim rabatom, 40%.
To sam sad htjela, izvinjavam se što vas prekinem, da vas zamolim da objasnimo slušalcima, dakle, kako izgleda taj otkup knjiga, šta se plaća i koliko izdavačima, koliki je uopšte taj budžet koji sad shvatamo da je podeljen na dva, odnosno dva u jedan imamo.
Pazite, uglavnom je figurirao negde oko 90 do 100 miliona dinara. E sad, da li je svih 100 potrošeno namenski ili nije, mi za tu informaciju, odnosno do te informacije, nikad nismo došli. Također nismo ni došli ko je sve učestvovao u otkupu, u smislu ko je sve, čije su sve knjige otkupljene, zato što jedan deo je onaj koji je vidljiv, drugi deo nije vidljiv. Koji je deo vidljiv? Vidljiv je onaj deo koji je proceduralno sproveden na sledeći način, mislim na otkup. Komisija bira, dakle, stručna komisija koja je sačinjena od 5 članova bira naslove koje preporučuje bibliotekama za otkup. Biblioteke dobijaju te spiskove, svaka bira prema svojim potrebama i to daje na uvid ministarstvo, odnosno Narodnoj biblioteci Srbije. Narodna biblioteka Srbije formira te spiskove za otkup, onda izdavači pripremaju svoje knjige i šalju ih svim bibliotekama u Srbiji koje su odabrale te naslove. Onda, na osnovu tog dokumenta koji verifikuje da su knjige pristigle u biblioteke, mi onda dobijamo, odnosno biva isplaćen taj iznos koji je namenjen svakom od izdavača.
A kad kažete rabat 40% u odnosu na koju cenu, odnosno, evo sad ponovo da kažem malo onako i sarkastično, o koliko zaradi izdavača se tu radi?
Reč je o knjižarskoj ceni koja je umanjena za 40%. Nekad je bilo čak priče o 60%, da su to reči o onim knjigama koje su podržane, gde je Ministarstvo kulture u okviru svojih instrumenata za podršku, recimo kao što su kapitalna dela, gde se daje određeni iznos izdavačima kao neka vrsta nagrade ili podrške za objavljivanje pojedinih značajnih naslova. Ti naslovi kada dođu na otkup, onda bivaju, njihova cena biva umanjena za 40%.
Da, rekli ste, to je prva primedba, najvažnija, a druga najvažnija primedba, mada ovo nije redosled, nego prosto samo tako razgovaramo, je upravo ono što je negde sredinom septembra ministar kulture najavio da će biti, pa je postojala bojazan da li će tako biti, međutim odredbe konkursa koji je upravo objavljen za otkup knjiga je to samo potvrdilo, a to je da će ministarstvo otkupljivati samo ćirilična izdanja i u tom smislu Udruženje profesionalnih izdavača kaže, smatramo da se ovim konkursom neustavno ograničava dostignuti nivo građanskih sloboda i ravnopravnost upotrebe latiničnog pisma, što smatramo ozbiljnom povredom Ustava Republike Srbije.
Tako je. Da bismo izbjegli nesporazume, ovo su dve inovacije. Dakle, ovo se po prvi put događa da se dve godine, da tako kažem, smeštaju jednu. Mi smo tražili, jedan od naših zahteva je bio da postoje tokom godine dva otkupa, prolećni i jesenji. A da nismo u tom smislu razgovarali samo o budžetu, nego smo razgovarali o organizaciono-tehničkom kapacitetu i ministarstva i svih nas, da to realizujemo tokom godine dva puta. Onda bi bilo mnogo manje pritiska, komisija bi imala prilike da blagovremeno bude upućena u to šta se objavljuje, pročita i donese valjanu odluku, a ne da 3000 naslova stigne pa da se za 15 minuta odlučuje tome šta će biti otkupljeno. Mi u to ne verujemo. Dakle, to je bio naš prvi zahtev. Umesto da dobijemo pozitivan odgovor na taj zahtev i da se to usliši, da to budu dva otkupa tokom jedne godine, mi smo dobili jedan otkup za dve godine. I onda vi vidite kakav je to, recimo, šamar našem zahtevu. Sa druge strane, ova stvar se isto prvi put događa, a to je da se otkupljuju isključivo ćirilična izdanja, i sad dolazimo do toga da smo zamolili, naravno, stručne ljude da provere da li je to neustavno, jer neki od naših članova, odnosno kolege izdavači, smatraju da je to neustavno i da mi moramo da reagujemo. Naravno da ćemo konsultovati sve one, uključujući i Ustavni sud, ali želimo prosto da izbjegnemo jednu vrstu zaista istorijskog nesporazuma. Mi ne želimo još jednu stvar, i to je bio jedan od naših takođe, jedna od naših primjedaba i zahtev da se to dovede u red i u sklad, to je da niko od nas niti misli, niti želi da bude tako razumevana naša želja. Mi ne proganjamo ćirilicu, mi nismo oni koji su protiv ćirilice, mislim da je to toliko bolesno da se nama tako nešto imputira. Pa mi objavljujemo naravno knjige na ćiriličnom pismu, pa to je naše pismo. Uzgred, ja sam uvek govorio, to je najlepše pismo. I to je naše pismo koje je i službeno pismo u ovoj zemlji, i mi ne vidimo nikakvu potrebu da se sada antagoniziraju dve grupe, da se stvara neka vrsta raskola, pa čak i pretnje ili progona onih koji koriste drugo pismo, jer sad je politički forsirano, a ne afirmisano drugo pismo, mislim na ćirilicu, ili prvo, kako hoćete. Ono zašto se mi zalažemo, to je da se dostignut nivo sloboda građanskih, da koriste jedno i drugo pismo, zadrži, ali ništa nemamo protiv toga da se različitim načinima ne afirmiše ćirilica, ako hoćete ćirilična kultura, pismo, sve ono što svako od nas želi. Ja ne vidim u čemu je tu problem.
Kako se inače?
Onaj ko je uplašen, a vidim takve, on uvek greši i uvek dolazi u poziciju da donosi prebrzo neke odluke koje će nas mnogo koštati. I to je politička odluka, takva vrsta političkih odluka ne donosi nama dobro. Donosi samo nove nesporazume, nove tako strahove.
Pa pre svih podala, samo nam još i ova podala
jeste,
treba.
Ali moram da priznam da je to isto tako možda i sfabrikovan slučaj da bi nam skrenuo pažnju sa nekih drugih stvari. Znate, mi pričamo sada o ćirilici i o tome šta ćemo i kako ćemo, onda nam ode tamo recimo neko ko je na primjer uhapšen, a samo zato što je otkrio da je neko ukrao nešto i mi to ne znamo u javnosti, ne dođemo do tog saznanja, ili odoše Gazivode na primjer, a mi pričamo o ćirilici. Hoću da kažem da ta vrsta defokusiranja problema, gde se od malog problema pravi veliki, a od velikog mali, mi neprekidno, svakodnevno živimo u takvoj atmosferi donošenja loših odluka. Kad govorimo o donošenju loših odluka, govorimo o obe strane, jer kad jedna, ova politička strana, donese takvu vrstu odluke ili nas zamajava takvim glupostima, onda i mi dolazimo u poziciju da i sami u svojim životima donosimo pogrešne odluke ili makar gubimo vreme pogrešno odlučujući. U tom smislu je i ova stvar o kojoj govorimo jedna od u nizu takvih, a mi smo primorani da svakog dana učestvujemo u jednom takvom, tako reći, ratovanju sa pogrešnim odlukama. I to mnogo boli kulturu ove zemlje i zato je važno i što razgovaramo o tome, zato što se to mora sprečiti. Kad smo razgovarali sa ekipom na čelu sa ministrom kulture, stekli smo utisak o određenoj vrsti dobronamernosti, ali isto tako smo videli da su to ljudi koji bi podjednako mogli da budu i u Ministarstvu policije i u Ministarstvu poljoprivrede. I oni imaju dobre namere, ali nemaju kapacitet da razumeju ono što mi tražimo, da bi mogli da sprovedu to što mi tražimo.
Moram da vas pitam, da li je ovo, pozivam se sada na izjavu ministra kulture na Vukovom saboru, izrečenu još prošle godine, kada je najavio da će ministarstvo otkupljivati samo izdanja štampana ćirilicom. Između ostalog rekao je da se u Srbiji na ćirilici trenutno objavljuje samo 10-20% knjiga. Neke ankete sa nekim izdavačima kažu da ovo nije tačan, da ovo nije precizan podatak i da je otprilike pola-pola. I u krajnjem slučaju, kako se bira kojim će pismom neko izdanje da bude štampano?
Slušajte, pre svega autor može da bira, to je njegovo pravo. To je broj jedan. Broj dva, bira na neki način i izdavač. Nama je, kao izdavačima, vrlo primitivno imputirano to da mi želimo da osvojimo tržište susednih zemalja, mislim na bivše Republike Jugoslavije koje čitaju više latinicu nego ćirilicu, i da mi tamo izlazimo na to tržište i da ćemo tamo da zarađujemo velike pare. Mislim, to je pre svega primitivno. Mi knjige ne objavljujemo na latinici zato da bismo zarađivali velike pare, što ne bi bilo loše, ali tako nije. Međutim, mi, bar mogu da govorim pouzdano za one kojima sam okružen i sa kojima sarađujem, mi koristimo latinicu zato da bismo ostvarili jednu dozu ili jednu vrstu uticaja kulturnog, da budemo prisutni na tom tržištu. Ako vi sebe isključite ćirilicom i ako hoćete da naterate nekoga u Hrvatskoj ili u Bosni, ako hoćete, pa čak pomalo, Boga mi, i u Crnoj Gori, da čita ćirilicu, vi ste ga izgubili. A mnogo je bitnije da taj sadržaj koji mi objavljujemo dođe do njih, nego na kom je pismo. Jer da vam iskreno kažem, glupost napisana na ćirilici i na latinici ima podjednaku vrednost.
Da, a ovaj podatak da se samo 10-20% knjiga objavljuje na ćirilici?
Ja ne znam da li je to pouzdan podatak, moguće i da jeste, ali nemam ja tu vrstu pesimizma. I treba razvijati navike i potrebu za korišćenjem oba pisma, ali podrazumeva se, nemam ništa protiv da se razvija, samo ako hoćete i ćirilica, to je naše pismo i treba da ga razvijamo, ali bojim se da ta vrsta procenata koja se daje više sugeriše da se plaše ljudi nego da govore o realnosti, jer mladi ljudi, kao što vidite, vrlo često koriste ćirilicu. Nije tačno da je ne koriste. Međutim, moram da kažem i da odgovorim zapravo na jedan deo vašeg pitanja, zbog čega je ta atmosfera koja je podsticajna za latinicu? Pa, da li zaista mislite da su izdavači oni koji kreiraju atmosferu čitanja jednog ili drugog pisma? Pa nisu.
Da.
Znate li ko je taj ko najviše utiče na izbor pisma? Pa one dve najtoksičnije televizije koje postoje u ovoj državi, koje bi trebalo zabraniti i koje je trebalo odavno zabraniti, a sad ih ima naravno i više, ali to su oni, to je nešto što nije mediji, nego je proizvodnja otrova koja se razliva po našem javnom prostoru i to nikome ne smeta. I gle čuda, oni su svi latinični. Pa što, zašto se prvo ne ostvari taj, da tako kažem, ta odredba da oni svoje programe emituju i ispisuju tekstove na ekranu ćirilicom?
Da.
Pa oni imaju najviše uticaja i to imaju najveći uticaj na najširi prostor, odnosno na najmasovnije gledalište. Pa molim lepo, kad budu ti ljudi pisali svi ćirilicom, pa znate šta, naš jedan procenat koji pripadaju izdavači u Srbiji će vrlo lako i da pristane i da usvoji tu odredbu.
Negde sam naišla, ne mogu sad trenutno da nađem, neko je rekao da je mnogo važnija pismenost od pisma. Daleko od toga da pismo nije važno, ali je vrlo upitna pismenost, tome smo svedoci već dugo, dugo unazad gledajući i želimo da se to promeni, pa onda da se ne delimo oko toga na kom pismu će biti objavljena neka knjiga, nego hajde da vidimo da što više ljudi čita to što je objavljeno. I moram također da vas pitam, vi u ovom saopštenju prvo pozivate ministarstvo da hitno obustavi konkurs, da izmeni uslove, da obezbedi transparentni proces odabira knjiga za otkup, o tome smo pričali, ali također najavljujete da ćete podneti zahtev Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti konkursnih odredbi.
Tako, pa reč je upravo o korišćenju pisma, o načinu i interpretaciji, da proverimo sa onima koji su najstručniji i koji su najmerodavniji da li i to tako može ili ne može.
Šta to znači? Hoćete vi sad bojkotovati ovaj otkup ili neki izdavači, to sam čula ovih dana, čak su spremni da doniraju neke svoje knjige, da ne učestvuju u bibliotekama, da ne učestvuju na ovom javnom konkursu?
Pazite, recimo, ja mogu da imam i BS i da imam dozu revolta u kojoj mogu da radim jedno ili drugo. Međutim, kao predsednik udruženja ja nemam tu vrstu luksuza da dozvoljavam svojim emocijama da se tako ispoljavaju. Ono što je potrebno da učinimo, i to sad ne govorim u ime samo udruženja kome ja pripadam, nego zaista mogu slobodno da govorimo o celokupnoj zajednici izdavača i koje pripadaju jednom i drugom udruženju i koji su van udruženja, uveren sam sasvim da svi mi zajedno želimo da promenimo ovu situaciju u kojoj smo se našli i da ne dođe do bojkota, ali smo, verujte, svi spremni. Zato što hoćemo da pokažemo da nije stvar u parama, jer aktuelna vlast komunicira isključivo kroz kvantifikaciju. Isključivo je sve mereno kroz novac zato što oni svet tako posmatraju. Ali mi ne želimo da budemo žrtve takvog jednog diskursa. I pokazat ćemo prosto da postoji nešto što je mnogo skuplje od novca, a što oni ne mogu da dokuče. Zato jeste stvar u tome da imamo ili ćemo nešto promeniti ili ćemo ih zameniti.
Zoran Hamović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Clio i predsednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, bio je naš gost. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Ti bi otišla na more svakog leta, sve sam gore, šta da radim ako motor prokuva, opet gužva je u... se ti u hladu kada ljubiš me po vratu, kažem da. Prvi stižemo na plažu, ti se skidaš, čuvam stražu, moj te pogled da ti pokrivi na ma. I sad samo o tebi razmišljam, nadam se da sam sada deliš osjećaj, neki novi pokušaj, dok prija na mrak, ne mislim na povrata. Sve je bolje u mom rasporedu samo do sada. Piješ toplu čokoladu, opet radimo rokadu, ova pozicija mi se dopada. Slušam crčke u daljini, plutamo po površini, u tišini totalno se prepuštam. I sad samo o tebi razmišljam, nadam se da sam sada deliš osjećaj, neki novi pokušaj, dok prija na mrak, ne mislim na povratak. I sad samo o tebi razmišljam, nadam se da sam sada deliš osjećaj, neki novi pokušaj, dok prija na mrak, ne mislim na povratak.
Vaše prvo i drugo ja.
Noćni program Radio Beograda 1. 5. mart od ponoći do 2. Gošća glumica Biljana Đurović. Voditelj Maja Kolundžija Zoroje. Vaše prvo i drugo ja.
10:39.
Zvuk koji ne stari. 100 godina Radio Beograda.
Iz Tonskog arhiva.
A ovog ponedeljka u našoj rubrici iz Tonskog arhiva Radio Beograda glas iz prošlosti biće glas Miroslava Čangalovića, jednog od naših najvećih operskih pevača. Rođen je upravo na današnji dan 1921. godine u Glamoču. Rano je ostao bez roditelja i, kako je rekao, u takvom detinjstvu pesma mu je bila najveća potreba kojom je izražavao sav svoj unutrašnji život. Kao bas bariton nastupao je na svim najvažnijim operskim scenama sveta. Raskošnim glasom i glumačkim darom opčinio je publiku u ulogama Borisa Godunova, Mefista, Don Kihota, Figara, Mitketa. Slušamo kako je Miroslav Čangalović odgovorio na pitanja u anketi Mladost savremenika 1958. godine.
Sate di piagarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Luci ingrate, dispietate, luci ingrate, dispietate, più del gelo e più dei marmi, fede sorde, amici martiri.
Miroslav Čangalović, solista je Beogradske opere od 1947. godine. Priređivao je koncerte u Pragu, Bratislavi, Brnu, Beču, Gracu, Bazelu, Cirihu, Ženevi, Brislu, Parizu, Vervijevu, Kopenhagenu, Moskvi, Leningradu, Kijevu, Tbilisiju, gostovao u Italiji i išao na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama. Učestvovao je sa Beogradskom operom na festivalima u Parizu, Wiesbadenu i Lozani. Dva put je nagrađivan prvo za ulogu Timena u Borisu Godunovu, zatim za ulogu Dositeja u Hovanšćini, a nagrađen je i na festivalima u Verviju, Ženevi i Ljubljani. Odlikovan je ordenom zasluge za narod drugog reda i medaljom rada. Godine 1958. Miroslav Čangalović je odgovorio na pitanja koja mu je postavio novinar Rade Alavantić kao urednik velike ankete nedeljnog lista Mladost, koja je išla pod zajedničkim naslovom Upoznajte mladost savremenika. Ta pitanja su glasila: kako sam postao ono što sam danas? Zašto volim svoj dosadašnji životni put? I kada bih ponovo mogao da biram? Miroslav Čangalović je tada i pred mikrofonom Radio Beograda odgovorio ovako:
ove godine slavim mali jubilej svoje karijere. Pre 10 godina pojavio sam se prvi put na sceni Beogradske opere u Toski, kao tamničar, u partiji od dve reči. Da se posvetim ovom pozivu nikada ozbiljno nisam mislio. Do toga je došlo u društvu Ivo Lola Ribar. Zahvaljujući mojim drugovima, muzičarima i umetnicima, od kojih su mnogi danas vrlo istaknuti. U društvu Ivo Lola Ribar onda se sa velikim žarom govorilo mnogo o pevanju, o glumi, drami, muzici i svako od nas tu imao prilike da pokaže šta ume i šta zna. Kao što ćete kasnije čuti, ja sam još od malena nosio u sebi smisao za pevanje, a pored toga imao sam, kako su govorili, dobar glas. Pod pritiskom i upornim nagovaranjem mojih drugova u društvu Ivo Lola Ribar, koji su me često i silom vodili na razne audicije, ja sam konačno odlučio da ozbiljno počnem da učim pevanje. Inače, voleo sam da pevam još od ranog detinjstva. To sam nosio u sebi. Ostao sam vrlo rano bez roditelja i ne znam sasvim pouzdano, ali po pričama izgleda da sam od svoga oca naslijedio glas. Oni koji ga poznaju i koji danas mene slušaju, govore da je glas moga oca bio mnogo snažniji i lepši. I uopšte, i u očevoj, i u majčinoj porodici, bilo je dosta dobrih pevača. Rođen sam u Bosni i od mali nogu bio sam okružen pesmom, i to ne samo sevdalinkama. Kako sam rano ostao bez roditelja, prošao sam razne krajeve Bosne, gde su melosi vrlo različiti. U detinjstvu je pesma bila moja svakodnevna i najveća potreba. Kao dete bez roditelja, bez one intimne porodične atmosfere, ja sam kroz pesmu izražavao sav svoj unutrašnji život, sve svoje tuge i radosti. Sećam se, kad mi je umro otac, imao sam 8 godina. Kada su mi to javili, osjetio sam da sam izgubio svoju posljednju potporu, nešto neizmjerno drago i moje. Ali nisam plakao, već sam otišao na neku livadu i pevao. A šta sam to pevao i kako, ni danas ne znam. Pesma je bila moja slabost, kao što recimo drugi imaju svoje slabosti, mada sam i ja kao dečak prošao kroz sve faze nestašluka i dečjih avantura. Čak sam hteo da bežim i na divlji zapad. U školi sam bio dobar istoričar, ali sam iz pevanja imao slabu ocenu, jer nisam nikako voleo niti mogao da pevam pod pritiskom. Čak sam imao vrlo teške sukobe sa profesorom, kod koga sam učio violinu, nekim Čehom. Imao običaj da mi gudalom razbija glavu, ali to ništa nije moglo da pomogne. Mehanički da pevam i sviram nikad nisam mogao. Rastao sam po zabačenim krajevima Bosne, gde se također kroz pesmu izražava i radost i tuga, i rađanje i umiranje. U 12. godini znao sam neki 500 do 600 narodnih pesama i to sam čak negdje bio i zapisao, ali za vreme rata to mi je propalo. Kad sam kasnije ležao više od pola godine u sarajevskoj bolnici, bolestan od reumatizma i skoro paralisan, opet sam pevao i to me je pomoglo da izdržim, da ozdravim. Moja pesma, sećam se, i drugima tada godila. Kad sam malo prezdravio, šetao sam po sobama i posluživao bolesnike pevajući. Prozvali su me golubom. Sjećam se, jedan šofer koji je bio bolestan i koji je mnogo voleo da mu pevam, jednom priliku me je pozvao tihim glasom da mu priđem, da mu sednem kraj uzglavlja i da pevam. Ja sam zapevao što sam bolje mogao. Dugo sam tako pevao i nisam ni primijetio kad je on umro. Posle njegove smrti pročitao sam da porodica zahvaljuje malom golubu koju mu je omogućio da blago umre. Ovo što sam ispričao najviše zbog toga da bih objasnio zašto smatram da pored smisla za pevanje uspevam da ostvarim dramske role. jer čini mi se da tome treba da zahvalim što sam imao težak i pun život, što sam kroz njega išao uvek otvorenih očiju i što sam umeo da u svoje svesti sačuvam neiscrpan rezervoar utisaka, likova, ljudi i događaja. Odatle danas i crpem snagu za svoj umetnički izraz. Primao sam utiske, učio pesme i pevao, ali sam se vrlo teško izražavao. Naime, nikad nisam smatrao da pesma treba da mi postane zanat, jer sam živeo u ubeđenju da taj moj smisao za pesmu ima svaki čovek. A zatim nisam ni slutio da će taj život koji sam provodio, izdvojen od društva, od omladine, ta moja lična usamljenost imati uticaja kasnije na moje stvaranje. Jer od malena sam u sebi nosio teret usamljenosti, pun psiholoških kompleksa, koji, ako im se dozvoli da se razviju, mogu čoveka da naprave potpuno nastranim. Već kao mladić bio sam u sanatorijumu u Kraljevici, gde sam se oporavljao od tuberkuloze kostiju. Bila je to fina atmosfera. Stvorili smo hor, svirali smo, pevali i tako su nam prolazili dani, meseci, godine. Tu je bilo i drugova koji su došli prebijeni iz beogradske policije. Tada sam prvi put i došao u dodir sa naprednim pokretom. Ti drugovi su i uneli vedru atmosferu, bodrili nas i jačali. Postepeno su skidali sa nas razne ljušture i izvodili naše duhove na šire, ravnije puteve. To je bilo godine 1935. i 1936. kad sam bio u najlepšem dobu dečaštva, a otrgnut od svega što mlad čovjek tada doživljava. S druge strane, imao sam prednost da sam vrlo rano počeo da gledam život i sa one druge strane. Počeo sam da čitam naprednu literaturu, mnogo sam čitao gorkoga. Sve to predotredilo moj životni stav i gledanje. Postepeno su u meni počele da nestaju sumnje u sebe. Kasnije učestvovao sam u narodno-oslobodilačkoj borbi. Tada sam i doživio svoj prvi javni nastup. U Ribarskoj banji bila je neka svečanost i ja sam sam improvizirao program. Glumio sam i pevao. Tada su ljudi prvi put rekli kako lepo pevam. To je bio ne samo moj prvi, već i do danas moj najdraži nastup. Od tada sam prvi put i počeo da razmišljam o pevanju kao o profesiji. Posle rata bavio sam se novinarstvom u omladinskoj štampi. Tada sam istupio u društvo Ivolola Ribar. Odakle sam konačno, kao što sam već rekao, stupio na put kojim danas idem. U početku dok sam učio kod Zdenke Zikove pevanje, morao sam istovremeno i da radim. Tih godina pevanja je za mene bila posljednja rupa na svirali. Često sam doživljavao da mi profesor kaže, ili ćete se posvetiti pevanju ili nećemo više raditi. Vi nosite u sebi snagu, imate talenta, ali sasvim malo pažnje posvećujete tome. Kasnije sam i sam osjetio da je to zaista tako, pa sam počeo da se postepeno oslobađam raznih obaveza i poslova i čini mi se da rezultat nije izostao. U početku sam napredovao u tehničkom pogledu, ali kao glumac nisam uspevao. Sećam se da sam u Verteru zaboravio i kaput i rukavice i štap, nisam znao ni na koja vrata treba da uđem ni da izađem, sve sam odjedanput bio zaboravio. Zbog toga sam bio u strahovitoj krizi i tog časa sam pomislio da ostavim sve, ali je dolazila nova uloga. Dolazili su novi napori. Da istrajem i u tome, mnogo su mi pomogle moje kolege i pored svih zađevica i raznih sitnih netrpeljivosti, ova naša kuća, naročito opera, je takva da je strahovito stalo i kao kući i kao kolektivu da mladom čovjeku pomogne. I to možda više znači od priznanja i kritike i publike. Meni često više znači priznanje jednog mog starog kolege nego svih kritičara. Jer uprkos priča o glumačkoj netrpeljivosti, priznanje vaših kolega je nešto što najviše bodri. Zbog svega toga sam počeo i da odlazim na dramske probe. Sem toga mnogo sam koristio iskustva Raše Plavića, koji je imao mnogo muke da slomi krutost koja je bila u meni. Ja sam u sebi nosio talent, ali to nije bilo dovoljno. Razmišljanje i rad na svakom tonu, na svakoj frazi, o svakom koraku, o prvom činu, o celoj predstavi, sve to plod dugih napora i mnogih neprospavanih noći. I onda kada se sve to savlada, onda dođe premijera, za koju čovjek dobije ili ne dobije aplauz. A posle ostane sam i razmišlja o svemu. Analizira šta je dobro, a šta ne. Obično na kraju ispadne da ništa nije valjalo. Onda mislim da to što nije bilo dobro, možda će se popraviti na sljedećoj predstavi. Generalna proba ili premijera je početak kad čovjek pođe individualnije, reljefnije stvaranju lika na sceni. A zašto volim svoj poziv? Postoji fraza da kad jedan jedan put čovjek stupi na daske i osjeti miris kulisa i pozorišne prašine, ništa ga od toga više ne može odvojiti. Naša profesija traži zanesenjake i u našoj profesiji ima profesionalaca koji doguraju i do penzije, a da ništa naročito nisu uspjeli da postignu. Ali još više ima ljudi koji se zaljube u svoj poziv i daju mu sve što imaju. To verovatno važi i za sve ostale profesije, ali mi se čini da se kod nas traži malo više znoja, naprezanja, jer naš poziv zahtjeva čovjeka koji kroz jednu predstavu mora da proživi čitav jedan život, njemu do tada nepoznat. Kad igram Borisa Godunova, moram da proživim čitav njegov život, odnose između ljudi u njegovo doba i sve ono što ga je dovelo u određenu situaciju. A svaka rola traži od čovjeka individualno obeležje, jer se ne može samo pevati. Da li bih ponovo izabrao ovaj životni put kada bi se ponovo rodio? Ja mislim da bi opet krenuo istim putem, samo što bi se postarao da se blagovremeno oslobodim balasta koji sam od detinjstva bio dugo u sebi nosio.
Na kraju, druže Čangaloviću, još jedno pitanje. Za ovih 10 godina vašeg rada u Beogradskoj operi, koja vam se rola koje ste do sada odigrali, otpevali, najviše sviđa i zašto?
10 godina je vrlo kratak period i zbilja je vrlo teško odgovoriti koja se rola najviše sviđa. No, pošto je i u javnosti poznato, a i najviše sam je pevao i u inostranstvu, može se reći da je do sada možda najdorađenija, pa meni i najmilija rola Borisa Godina.
A mi ćemo slušati Ne zadajte mi bol iz opere Il Pompeo kompozitora Alessandra Scarlatija i naravno Miroslava Čangalovića uz klavirsku pratnju Dušana Trbojevića. I današnji podsjetnik na prošlo vreme, ljude, događaje i glasove koje je zabeležio neki od mikrofona Radio Beograda pripremila je Nataša Đuković. Do 11 časova ostalo je nešto manje od 5 minuta. Mi smo na samom kraju prvog sata današnjeg magazina na prvom. U drugom satu očekuje nas naš i vaš kontakt program, a do vesti u 11 imamo još dovoljno vremena za sportsku hroniku koju je ovoga puta pripremio kolega Slobodan Maletić.
Naš teniser Laslo Đere osvojio je turnir u Santiagu pošto je u finalu pobedio Argentinca Sebastiana Baeza sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6, 7-5. Tako je Laslo Đere osvojio svoju treću ATP titulu u karijeri. Na taj način Đere se vratio među 100 najboljih tenisera sveta jer je napredovao 29 mesta i sada je 74. Ispred njega je Hamad Međedović na 72. mestu, a Miomir Kecmanović je 49. Novak Đoković je i dalje na 7. poziciji. Ispred njega su Sinner, Zverev, Alcaraz, Fritz, Rud i Medvedev. Na domaćoj klubskoj sceni danas su na programu preostale 4 utakmice 26. kola fudbalskog prvenstva. Od 14 časova na stadionu Voždovca Jedinstvo dočekuje TSC. U 16 sati i 30 minuta igraju Novi Pazar i Napredak, 2 sata kasnije u Lučanima Mladost i Železničar i od 20 časova još jedan duel na stadionu Voždovca između Čukaričkog i Radničkog iz Kragujevca. Prvoplasirana Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila IMT 4-0. Drugoplasirani Partizan je u Loznici pobedio ekipu Tekstilca 4-1. Petoplasirani OFKA Beograd je u Zaječaru savladao Radnički iz Niša 2-0, dok je šestoplasirana Vojvodina u Novom Sadu izgubila od Spartaka 3-1. Na tabeli Zvezda na prvom mestu ima 21 bod više od Partizana. U košarkaškoj ABA ligi od 19 časova na programu je posljednji susret 21. kola u kojem Borac gostuje u Splitu. Partizan je posle produžetka pobedio Krku u Novom mestu 79-77. Crvena zvezda je u Beogradskoj areni savladala Zadar 87-76. FMP je kao domaćin pobedio Studentski centar 78-55. Mega je u Laktašima izgubila od Igokeje 90-87. Dok je Spartak u Baru savladao ekipu Mornara 76-66. Partizan i Budućnost na čelu tabele imaju 2 pobjede više od treće plasirane Crvene zvezde.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu na teritoriji Leskovca uhapsila 6 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca i zloupotreba službenog položaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Slobode su lišeni bivši pomoćnik gradonačelnika grada Leskovca i predsjednik Saveta mesne zajednice Bojišina i vlasnik preduzetničke radnje Dosta Spasić. Zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, uhapšeni su i predsjednici 4 mesne zajednice. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Zvanično je počeo Kopaonik Business Forum, jedan od najvažnijih privrednih događaja u regionu, koji je okupio više od 1600 istaknutih ličnosti iz poslovnog sveta, ekonomije, nauke i tehnologije. Centralna tema je Srbija 2027. težeći ekonomiji sa visokim prinosima. Naredna 4 dana razgovarat će se o reformama, infrastrukturi, inovacijama, ali i o carinskim ratovima i njihovim posljedicama na region i zemlju. Dan pred početak prve sednice prolećnog zasedanja Skupštine Srbije u zgradi parlamenta bit će održane sednice više odbora tog zakonodavnog tela. Poslanici bi od sutra trebalo da razmatraju 62 tačke dnevnog reda, među kojima su i predlozi zakona o poboljšanju statusa visokog obrazovanja, što je jedan od zahteva studenata u blokadama. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić potvrdila je za televiziju K1 da je predviđeno da se prvo završi rasprava o predloženim zakonima, a zatim da se raspravlja o poverenju predsjednici Skupštine, što je, kako kaže, tražila opozicija. Na samom kraju sednice bit će konstatovana ostavka premijera Miloša Vučevića. Nastavljaju se protesti studenata i građana, na kojima se traži odgovornost za tragediju u Novom Sadu i ispunjenje ostalih studentskih zahteva. Učenici 5. Beogradske gimnazije nastavljaju blokadu, a danas organizuju i humanitarni bazar. Nastavnici iz Udružene prosvete Srbije krenuli su u prosvetarsko štafetno pešačenje korakom do slobode iz Beograda do Čačka na skup prosvetnih radnika Srbije 6. marta. Navode da zahtevi prosvetnih radnika još nisu ispunjeni, da, kako su saopštili, nadležne institucije nisu u stanju da omoguće bezbednu i kontinuiranu nastavu u školama i da pritisci na nastavnike postaju sve snažniji i učestaliji. Na samitu u Londonu evropski lideri obećali su nastavak slanja vojne i finansijske pomoći Kijevu. Dogovoren je plan od 4 važna koraka za podršku toj zemlji i najavljeno formiranje koalicije koja bi branila Ukrajinu i garantovala mir. Amerika još nije spremna za davanje bezbednosnih garancija Ukrajini, jer one moraju biti deo mirovnog procesa u kome će Kijev ustupiti deo teritorija Rusiji, izjavio je visoki američki zvaničnik Mike Waltz. Tome se protivi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U jutrošnjem izraelskom napadu dronom na Rafu na jugu pojasa Gaze ubijena su dvojica Palestinaca, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. U terorističkom napadu u Haifi ubijena je jedna osoba. Hamas neće pristati da produži prvu fazu sporazuma o prekidu vatre u Gazi kako je tražio Izrael, rekao je visoki zvaničnik te militantne grupe. Dodaje da će Hamas osloboditi preostale izraelske taoce samo pod uslovima već dogovorenog sporazuma. Udruženje potrošača Efektiva pozvalo je građane na novi bojkot velikih trgovaca. U narednih 7 dana to će biti trgovinski lanac Mercator, odnosno prodavnice Mercator, Idea i Roda. Danas će biti odigrane preostale 4 utakmice 26. kola fudbalske Superlige. U 14 časova Jedinstvo dočekuje TSC. 2,5 sata kasnije Novi Pazar je domaćin Napretku. U Lučanima u 18.30 počinje duel između Mladosti i Železničara, dok će Čukarički u 20 časova igrati sa Kragujevačkim Radničkim. Danas pretežno sunčano i relativno toplo vreme uz temperaturu od 8 do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 6 stepeni, a u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 7. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 61%, pritisak 1015 milibara, trenutno duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, da god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar, koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, me
eksplodira i osjećam se on. Između nas jaka je hemija, svaki vun je on. Jedino ti me šarmiraš, šta god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni
jedno za drugo.
Dobra stvar koja me pali, daje žar. Volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Ako se u 11 časova i 8 i po minuta na talasima Radio Beograda 1 kažu brojevi telefona 655-33-71 ili 72 ili 73 ili 74, sasvim sigurno da je to najpouzdaniji znak da u magazinu na prvom počinje kontakt program kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu. Brojeve telefona znate, ukoliko ne znate, saopštili smo vam ih ili smo vas na njih podsjetili i neko već čeka na telefonskoj liniji, a to je naš slušalac Braniša koji se javlja iz sela Radošin kod Svilajnca. Braniša, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta.
Kako ste, Braniša?
Kao i svaki dan, obično.
Dobro, to nam je drago da čujemo.
Pozdravljam svi vaši u studiju i vaši radnici, ne odvajam ni voditeljke, ni voditelji. Ja slušam radio, ne gledam televiziju.
Dobro.
I ja sam zadovoljan.
Dobro.
I uvek tako da nastavite, mi će da slušamo, šta ćemo. Lepo je, ne može čovjek da živi, da ništa nema, ni televizor, ni radio, bar nešto mora da se sluša.
Tako je, tako je.
Samo sam teo jednu primetbu da kažem, da. Možda i to nije vaša greška.
Dobro.
Ima tu jedna emisija za poljoprivrednike nedeljom, od 8 do 9, to ja uvijek pratim, ali evo ti kako od nove godine oni samo pričaju. Mislim, evo, dva mjeseca su izašli, pričaju kako je vino, rakija, izvozi se. Pa ne živimo mi samo od vina i od rakije. Mi živimo i od stočarstva, mi radimo na selu i mlijeko i sira i mesa izvozimo i pšenicu, kukuruz, sve živo što proizvedemo. A oni samo dva mjeseca nisu pomenuli ove druge stvari. Samo se priča vino, rakija i vino, rakija. Ja kupim vino u prodavnicu nekad, svojih put. A sam vidio da to sama hemija. E sad šta oni izvoze, tamo to ne znam.
Da.
A ovo što sam ja kupio u prodavnicu, to nije vino. To je sama hemija.
Braniša,
ali to, da. Sam, to sam htio da malo kritikujem, a to nije greška vaša.
Mi ćemo, da, mi ćemo vaše zapažanje, vašu primetbu preneti kolegama koje pripremaju emisiju Nedeljom za selo, a vama najlepše hvala Braniša što nas slušate i što ste nam se javili. Prijatno i svako dobro. I kakav bi to kontakt program bio bez Race iz Beča? Race, dobar dan.
Elizabeta, dobar dan, ovakav doček, ja nemam, ne znam kako ja da se odužim vama.
Nikako, brate, odužujete se tako što nas slušate, tako da.
Evo ovako da vam se odužim, prvo da čestitam jednoj divnoj devojci Sari, na lepom priznanju, da prevaziđe majku, da prvo to radi.
Već je to učinila i hvala vam najlepše, Race. Hvala vam.
Dobro, pozdravljam vašu redakciju, redakciju jutrenji program sa kojim počinjemo danas, svakako redakciju od 13 do 14, od 14 do 15, od 15 do novosti dana,
da.
Od 5 do 6, od 6 do 7, zabavnik i svakran časnici. Nemam, je sad ovako, kad, evo, slušam gospodina Hamovića sa vašom pričom, imate tako lepa pitanja i još su lepši odgovori i svaka vaša tema otvara Pandorinu kutiju, kako bi ja to vidio svako simbolično. Mnogo toga otvara pitanja po pitanja, ali dobro, ne može sve da se reši. Pitanje otvorite, pitanje da mi to čujemo i da su tu sa vama i to je, eto tako, neka bude tako.
Najlepše hvala, Raco, pa ćemo se čuti verovatno i sledećeg prvog ponedeljka. Bio ovo naš redovni slušalac Raca koji nam se uvek javi iz Beča u kojem živi. Još neko je tu na telefonskoj vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Filip iz Novog Sada.
Izvolite, nisam čula baš prezime, ali...
Filip.
A Filip, izvolite Filipe.
Što se tiče lako programa, mislim da je većinom dobar, samo da ima sad dosta preznina. Naprimjer, nekad ima muzika, to uglavnom samo narodna i tako nešto bez emisija. Razan prostor. Mislim da bi možda to trebalo ubaciti malo više evergreena. I mislim ova emisija o iseljenicima, petkom uveče, isto je sa sve manje triloga. Hteo bih da kažem da trebalo bi da se možda pozabavite ovako nekim temama. Naprimjer, sada nije govoreno tu da je Hrvatska poslala u Hollywood za Oscara film, gde oni snimaju da su Srbi u Sandžaku za vreme Miloševića u onom vozu ubili 20 muslimana. Oni koji su izvršili dva genocida i pobili više stotina hiljada Srba, prikazuju nas tamo, srećom nisu dobili nikakvu nagradu. I tu glumi Goran Bogdan, inače Hrvat, koga sad ovdje držimo za glavnog glumca, i Dragan Mićanović, Srbin, kome se osladilo da glumi valjda polu Hrvata Đinđića, pa je nastavio. Ali kako oni to neće prikazivati? A zamislite samo ovo...
Znate šta, vi ipak, Filipe, ali... Alo? Pa da, slušam vas, ali...
Pujete me, samo ovo da kažem.
Pa mislim, već ste zaista dovoljno rekli. Mislim, kako možete da kažete polu Hrvat Đinđić? Kako možete, mislim... Dobro, najlepša hvala, Filipe, i čujemo, malo ste ljuti. Urgirat ćemo da bude više evergreena. Još neko je na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Ivana je na telefonu.
Izvolite.
Iz Niša.
Izvolite.
Ovako, ja sam se javljala ranije.
Znamo.
I imala priliku sa vama da razgovaram. Uvijek mi je drago da čujem vaš vedar glas.
Hvala vam,
kako
Ivana.
Kako se vi osjećate i po glasu bi se reklo da ste uvijek dobro raspoloženi sad. Glas možda ume da sakrije.
Takva mi je priroda prosto, ajde tako da
lepo.
Kažem.
To je lepo, ovako. Htjela bih da pohvalim vašu aplikaciju RTS Zvuk. Izvanredna je, mogu mnoge stvari da slušam odloženo, ali sve manje analitičkih emisija i emisija na koje utiče uređivačka politika informativnog programa zbog toga što sve manje ima objektivnog potpunog izveštavanja. To je moja bila i ranija primedba. Zaista mislim da je uzaludno više govoriti. Ja sve manje slušam i magazin osim kada vi radite i kada radi Jelena Vidić, to obavezno. Ja se uvijek obavestim o temi koja će biti, ali često ako nalazim da su te teme manje važne od onoga što nas, što je od ovih društvene krize u kojoj smo. Vi ste počeli malo pod pritiskom da, da govorite o tome, ali ne analitički, već više statistički. Jednostavno pribeležili ste događaj, okupljanje i to je sve. Ne očekuje se od RTS-a to, od javnog servisa, od Radio Beograda posebno.
Da.
Ima previše muzike u ovom magazinu, u ovom sada vašem programu, uopšte u magazinu, previše muzike, a premalo prostora zbog toga za jedno temeljno podrobno izveštavanje. Isto bih na tragu, mislim da je prvi vaš slušalac rekao, odličan razgovor sa gospodinom Hamovićem,
da.
Često ga slušam i na drugom programu, i ono što je on i rekao, skretanje pažnje, evo recimo, zašto vi ne izvestite o tome šta se tu, evo, on je pomenuo Gazivode.
Mm-hmm.
Eto, zašto vam to ne bude tema? Šta se, eto, šta on nalazi kao primedbu Gazivodama? Da se mi obavestimo, nisu tu samo Gazivode. Ceo briselski sporazum je upitan. I vaše izveštavanje o Kosovu i Metohiji nije dobro. Mislim da to nije dobro.
Mm-hmm.
Da se daju samo nekakve izjave, parole zvaničnika, a malo se ulazi u suštinu ili gotovo ne ulazi.
Mislim da je koleginica Ana Tomašević baš posvećena.
Ona je posvećena
toj temi, tako da ne mogu, Ivana, do kraja da se složim sa vama, eto, to mogu da kažem.
Evo neka joj bude taj briselski sporazum tema i onda ću dozvoliti da kažem sebi da sam pogrešila, inače Ana je izvanredna zaista.
Najlepša hvala Ivana i drago mi je da smo se čuli i ovoga puta. Idemo dalje, ovo je kontakt program prvog programa Radio Beograda i vi ste sada na redu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav iz Niša.
Također uzvraćamo.
Pa evo što ova gospođa što je rekla što se informative tiče, možda ste na pravom putu pošto su nezadovoljni i većina i manjina.
Uh-huh.
Može to i tako da se gleda. A mislim da je, nisam dobro čuo, pošto sam isključio radio, slušam u slušalici,
da.
Mislim da je onaj prethodnik rekao za praznine u programu.
Da.
To sam ja već neki put rekao i mislim da se ništa ne čini po tom pitanju. Čak me iznenadilo, odjavila se skoro Olivera Stajić.
Ona
je bila
Benzio,
dobra i njen glas mi zvučao mlado, pa sam se iznenadio.
Da, jeste veliki problem što je nas malo i što nas je sve manje i bojim se da ukoliko se ne bude nešto promenilo, da će biti sve više muzike na našem programu,
pa,
nažalost.
Izgleda mi da je na putu da Radio Beograd postane kao ove proste radiostanice.
Sve ćemo dati od sebe koliko je do nas, da tako ne bude. Dakle,
još nešto, jel može?
Da, izvolite.
Izgleda mi da ima dosta posla za Mirjanu Blažić, što se vas nekoliko tiče, pogotovo jedna voditeljka, baš se muči sa tuđicama.
Dobro.
Naprimer, imam nekoliko primjera, Denver Nuggets, pa Lek Ozampik, pa ovo su duže reči, Trumpova inauguracija, pa japanska perfektura, to ajde možda oprostimo, ali na primjer slušamo meteora umjesto slušamo meteorologa, to je stvarno smešno.
Da, postoji ta skraćenica meteor, ali to je više kolokvijalno onako u nekom novinarskom ili radijskom žargonu.
Pa
zato kažem, to je u nekom našem internom žargonu radijskom, ali svakako da ne bi trebalo tako da se kaže na programu.
Bilo je i pre neki dan reči o vidu, neki lekar je valjda pričao tako nešto i ne znam, voditeljka je automatski pročitala na svetu 2.200.000 ljudi pati od nekog problema sa vidom.
Uh-huh.
A to je, ako se uključi logika, ne može da bude 2.200.000, nego miliona.
Uh-huh.
I to je to.
Dobro.
Hvala.
Hvala vama, svako dobro. Veliki pozdrav za našeg slušaoca u Nišu. Idemo dalje. Dobar dan, želimo i vama. Izvolite.
Halo.
Da, vi ste na redu, izvolite, dobar dan.
Dobar dan, Nenad iz Kragujevca.
Izvolite, Nenad.
Želim da vas pohvalim sve, cijelu ekipu tu, stvarno svaka vam čast i kako negujete srpski jezik i kako sve to vodite računa o svemu, iako normalno da ima propusta i sve to normalno, ali stvarno svaka vam čast kako ste svi fini, kulturni, ljubazni, prijatni i kako ste posvećeni svom poslu.
Najlepša hvala, baš lepa
reč. Ali imam još jednu zamjerku.
Kažite.
Zamjerku imam u vezi informativnog programa. Te vesti ne moraju da počinju sa našim predsjednikom Vučićem i ne mora predsjednik Vučić da bude svaki dan na prvom mestu i ne mora da počinjete. I nije mi jasno, verovatno i ti ljudi koji čitaju taj program, verovatno voleo bih da je i njih malo bar sramota što na taj način izveštavaju, što se na taj način... što na taj način rade svoj posao, što je stvarno to jedan veliki hendikep. I ja se nadam da će svi ti ljudi, da volio bih da ti ljudi, da i njih bar malo sramota da to čitaju. Jer to je stvarno, vi ste radio Beograd, prvi program, 100 godina radija, da se to na taj način da se izveštava, da se na taj način čitaju vesti, da se na taj način gleda na trenutnu situaciju u Srbiji, koja je u potpunom kolapsu, koja je u potpunom haosu. Meni to stvarno nije jasno. I nije mi jasno da vi ne izađete prvi na ulice i da kažete ovo više ne ide, ovo nećemo da čitamo, ovakve gluposti, ovakve budalaštine, da vi prvi stanete tu, jer vi ste, vi treba to sve da povedete, pored ovih profesora, nastavnika i sveg ostalog, ali vi ste glas nekog razuma i svaka vam čast za vaše emisije koje vodite stvarno, objektivno, bez ikakve politike, o raznim temama, o prirodi, o zagađenju, o ekonomiji, stvarno imate odlične goste i ljude koji su stvarno bez politike pričaju i o dobrim stvarima i o lošim, ali informativni program, volio bi da vas je bar malo sramota kada čitate vesti. Bar bi mi malo bilo lakše. A ovako stvarno, ne znam, sve najbolje vam želim, super ste, svaka čast. Onaj dan kad ste slavili rođendan, to je bio najlepši dan na radiju. Ja sam ceo dan bio uz radio i to je stvarno bio, znači nisam slušao radio, nego sam gledao radio, jer je to bilo tako slikovito, emotivno. To su takvi ljudi, takvi mozgovi. Da takvi mozgovi mogu da čitaju vesti i da prva vest svaki dan bude predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, to je stvarno velika, velika sramota. Velika sramota.
Nenade, najlepša hvala. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite.
Srpske grobove i jame iskopavaju.
Hvala na najlepši. 655-33-71 ili 72 ili 73 ili 74, to su naši brojevi telefona. U toku je kontakt program kao i svakog prvog ponedeljka u okviru magazina na prvom. I pretpostavljam da imamo još nekoga na vezi, a to ste upravo vi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dragan ovde.
Dobro.
Htio bih da, razmišljao sam da li da se javim, već sam se ja javljao. Osnovna zamjerka, mislim, slušam samo Radio Beograd, uglavnom 90%, ali zamjerka je ono što sam prošli put rekao, imate malo ovakvog programa sa slušalcima, znači kontakt programa. Naravno ovo što su prethodnici govorili o tim vašim emisijama, o analizama nekih problema i tako dalje. Znači, trebalo bi malo i mi da se tu uključimo, neki koji hoće da se uključi. Znači, u ovo vreme kad u našem društvu sve nešto se silno događa, trebalo bi i mi da možemo da kažemo nešto povodom toga.
Dobre.
I sad ovaj prethodnik što je govorio,
da.
Mislim da nije u pravu.
Dobre.
I zato bi trebalo da možemo više da se čujemo, jer to što on traži, mislim da nije u pravu. Trebalo bi, ajde sad, predsjednik države manje više, ali najvažnije je da vi budete neutralni. Znači da se može čuti jedna i druga strana. I za i protiv.
Jasno nam je, Dragane. Mnogo vam hvala što ste nam se javili i ovoga puta. 11 časova 26 minuta. Ko nam se javlja u ovom trenutku? Dobar dan.
Dobar dan, da li se čujemo?
Da, čujemo se odlično. Izvolite. Izvolite.
To ništa, ja bih samo rekao da su i jedni i drugi u pravu, samo što treba da shvate da živimo jedni pored drugih, treba da živimo zajedno. Mimo toga, znači, mislim da uopšte nije tema to što se priča, to se reši kako se reši. Meni fali Karavan, koji je nekad bio puno bolja emisija, nije bila snimljena. Dobro jutro, deco, mi je puno bolje bilo. Ona popodne emisija, ne znam kako se zove, isto za decu, sve je tu i dokumentarac. Klinci su navikli da to bude nešto dečije i stvarno je super kad čujemo one klince kako pričaju, ne znam, svašta nešto, ali onda se ubaci i David Povi i ovo i ono što mislim.
A dobro, to je za mlade, nije sve, to je, inače to je redakcija programa za decu i mlade, tako da.
Jeste, ali ranije nije bilo tog rokomentarca, koliko se ja sećam.
Boga mi, rokomentarac je dugo tu, ne mogu sad da tvrdim koliko dugo.
A to bi... u tom terminu bio?
To sad već mislim da jeste, da je petkom uvek bio rokumentarac od 1 do 2 u okviru tog našeg programa za mlade.
Dobro, možda greši, možda ja onda petkom da. Nisam slušao, pa sam
moguće,
slušao.
Moguće, da.
Mm-hmm. Ali uopšte ta strana muzika je sve više i više zastupljena na ovom programu. Mislim da ima puno drugih stanica gde to može. Ne kažem da ne treba, može pomalo, ali imamo mi i Cuneta i puno boljih naših izvođača.
Mm-hmm. Ja lično mislim, evo, kao slušalac Radio Beograd, kao zaposlena, da se je tu postigao bolji balans nego što je bilo ranije u smislu zastupljenosti domaće zabavne muzike na prvom mestu, pa onda zabavne muzike koja nije samo na engleskom jeziku, tako da...
Tu se slažem, samo da većina je na engleskom, ali što više da nije na engleskom.
Biće.
Nekako da proširimo vidike, jel?
Biće. Najlepša hvala što ste se javili, svako dobro vam želimo. I evo, pre nego što budemo emitovali reklame, još vi ste na redu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zovem se istoka Srbije, sa Stare planine.
Izvolite.
Evo. U suštini vaš program je polovično dobar, polovično, jer unazadili ste program Radio Beograda i tradiciju od 100 godina. To je jedno drugo. Vidite, vaša koleginica Aleksandra Mladenović toliko je arogantna, toliko jednostavno ignoriše ovaj istok Srbije, da joj je toliko teško da ujutru kad ima ovaj program, kako se zove, Hvati dan, da jednostavno potencira se na Beograd. Zašto bi nas sa istoka Srbije interesovalo da li ima gužve po Beogradu, saobraćajni i ostalo, kad ne vidim razlog zašto. To je jedno drugo. Velike pauze u emisijama i sve to. Muzika do nenormalnosti. Treće, srpski jezik, srpski na srpskom i sve to, to je toliko intrigantno da je to katastrofa.
Što mislite po tim?
Prvu tuđicu koju sam ja čuo pre jednu godinu i po dve, pošto sam redovni slušalac Radio Beograda, 24 sata kod mene radi, to je edukacija koju je ubacila u naš jezik vaša koleginica Aleksandra Mladenović.
Ma, dajte, sad stvarno preterujete da je Aleksandra ubacila reč edukacija je dugo, dugo prisutna u javnom govoru.
Nije dugo. Insistira se u zadnjih jednu godinu i pol dana se non-stop insistira na to.
Gde je naš utisak?
Obrazovanje.
Da, to je vaš utisak, da.
To je... Drugo, šta da vam kažem? oko, evo sad tu se nešto dogovaramo sa ovim seljacima iz okolnih sela i sve to da pokrenemo peticiju, potpise da vam se ukine ova taksa na brojilo za javni servis. Pošto jednostavno da vidimo razlog zašto bi vas finansirali, a od programa nema ništa, izaštavanje vesti, pogotovo vesti. Vesti su jednostavno jedne iste vesti, pošto kažem, radio radi 24 sata. I sata u sat iste vesti. Ponavljate jedne iste vesti 24 sata. Nemate vi, imate vi taj kompjutere, šta ja znam, imate mogućnosti da pribavite neku novu mezdu. I po neku vest jednostavno izostavite. Jednom je pročitajte i jednostavno se izostavi. Nema je više. To se vama ne sviđa.
Dobro.
Tako da, jednostavno...
Pa da vam kažem, nije ovo previše primedbe ako nas slušate 24 sata. Da se malo našalim, jel?
Hoćete da vam još diktiram primedbe?
Ne morate, možete da ostavite nešto i za sledeći put. Apropo izveštavanja o saobraćaju i gužvama u Beogradu, ipak negde, samo da vam skrenem pažnju, da je naravno veliki broj slušalaca i u Beogradu, koji je gotovo dvomilionski grad, i za njih su to zaista važne informacije, uz razumevanje naše, apsolutno, da vas na Staroj planini se to, jednostavno vas to ne dotiče, ali ima mnogo slušalaca u Beogradu kojima su te informacije značajne. Tako da, eto, to sam htjela da vam objasnim i to nekako, ne želeći da ističemo Beograd, ali moramo da uzmemo u obzir da je to ogroman grad i da velikom broju slušalaca takve informacije zna.
Ali ima tu još jedno.
Dobro.
Imate toliko tih radiostanica po Beogradu. Zašto bi jednostavno...
Ali je jedan Radio Beograd jedan. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, hvala i na svim primedbama, i u 11 časova i 33 minuta idemo na reklame, pa ćemo nastaviti da razgovaramo. Reklame su bile kratke, pa nastavljamo naš i vaš kontakt program ovog prvog ponedeljka 3. marta, a u okviru magazina na prvom. Neko već dosta dugo čeka na vezi. Dobar dan, izvolite, izvinite što ste čekali.
Ništa, hvala, dobar dan. Ja ću biti kratak.
Da.
Imate vesti na radio, ja inače slušam Radio Beograd, na svaki sat idu posle servisne informacije i svako javljanje počinje. Dobar dan, predsjednik Vučić. Pošto ja volim da čujem da sam informisan o aktivnosti našeg voljenog predsjednika. Ali molim vas, nemojte da me terate da vam svaki dan učim na pamet. Ja, pošto sam to već čuo, kad dođe ponovo, ja onda, da ne bi slušao ponavljanje, utišam radio, moram da ustajem da ga utišam i onda zaboravim da ga uključim. Pa bih vas molio da kad te servisne informacije idu, ne počinjete, i to je već neko rekao, da ponavljate svaki sat vremena šta je radio predsjednik Vučić. Dovoljno je, ili imam jedan predlog, napravite svaki dan jednu emisiju od sat vremena i onda sve o predsjednikovim aktivnostima danas, juče, šta je u planu sutra, ili dva sata, ne svaki sat. Eto, hvala lepo.
Hvala i vama. Dobar dan, vi ste sljedeći. Hvala. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
U programu ste, izvolite.
Hvala. Da. Zovem iz Prijepolja, od Prijepolja prema Tevima, nemamo nikako dobar ton, vrlo često nemamo opšte tona, a posle 100 godina, da li može to da se nešto uradi, da tona imamo redovno? Na Radio Beograd ne mogu da ga slušam, čoveče, desi se da se ništa ne čuje, a sve ostale stanice, ko zna koliko ih ima, sve se čuju izvanredno. Da li se može nešto tu uraditi?
Da, to je sad, evo i kolega Ivan Petrović, naš ton majstor, u ovom trenutku mi skreće pažnju, to je vrlo malo ili nikako do Radio Beograda, nego je do tog posebnog preduzeća Emisiona tehnika, tako da možemo da, da im sugerišemo.
A možda li ikako to da se vidi da. Ovaj deo prema Pljevima, to vrlo često, i to ne jedan dan, dva, nego to traje i traje.
Da, jasno.
I još jedno da vas zamolim, da. Kad izveštavate ujutru o ovim saobraćajnim nezgodama, zbog sigurnosti vozača, da znaju gde više da obrate pažnju, da se kaže u kom gradu i kom je neko poginuo, da kad ljudi tu naiđu da, da više obrate pažnju na taj deo zemlje, na taj deo puta, na taj deo opštine.
Da, da, da. Razumem, hvala vam najljepše na, na toj sugestiji. Bio je naš slušalac iz Prijepolja, a mi idemo dalje u našem kontakt programu. Izvolite, vi ste na redu, dobar dan.
Dobar dan, Bože me obi iz Vrnjačke Banje.
Izvolite, Vrnjačka Banja, ali tako, jel?
Da, da, Vrnjačka Banja.
Izvolite.
Imam jedno pitanje, pošto ne slušam vas dugo, tek možda par godina, a tako možda i ne redovno, pa mi interesuje kad javne to ono vodostanje.
Dobro.
Meni nikako nije jasno, on samo navede jednu cifru i, na primjer, minus 211. Znači, to bi po nekom mom mišljenju bilo minus 211 cm, ali nemoguće da za jedan dan i za jedno javljenje padne neka mala reka u Srbiji ili na Balkanu za 2 metra. Pa ako bi to moglo da se objasni, šta on tačno misli sa tim brojima? Nikad se to ne objašnjava.
Dobro, hajte to, ovaj, možemo pozvati hidrologe u Republičkom hidrometeorološkom zavodu da nam malo objasne šta to znači, i potpuno je jasno ljudima koji su brodari, koji voze brodove, ali, ali evo, nekom od slušalaca nije jasno, a vi ste se zainteresovali, pa možda bi moglo to da bude jedna i zanimljiva priča za, za, širu, za širu javnost. Najlepša vam hvala što ste se javili. Iz Vrnjačke Banje idemo sad gde? Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Stani slušalac Dakić ovdje iz Batajnice.
Izvolite.
Pa prvo da vas puno pozdravim, da se zahvalim na tom vašem trudu i radu, i da pitam je li sad razgovaramo sa oslobođenim Radio Beogradom ili ne? Na neki način.
Šta mislite šta ja sad vama da kažem?
Dobro, ja sam, jeste. Zvao sam najviše da, da vam ovaj, dam podršku za sav rad, i ako mogu da pozdravim puno vaše kolegu Božovića, da se zahvalim za sve ono što je napravio, i šta da vam kažem, samo nastavite tako, narod je to prepoznao i to je to.
Hvala Dakić, veliki pozdrav za Batinicu. Dobar dan, vi ste sljedeći, dobar dan, izvolite.
Hvala, dobar dan.
Vi ste u programu, da, izvolite.
Pa evo, javljam vam se iz mog vinograda, iz jednog sela blizu Velike Plane.
Izvolite.
Elektroinženjer u pensiji, 75 godina. I bit ću kratak. Moja preporuka je, nemojte ništa da menjate. Ja slušam vas od 5 ujutru kada počinje svitanje, pa do kasnih sati, ni stvarno ne bih mogao naći nijednu zamerku na vaš program.
Rekli ste da se javljate iz vinograda, je li tako?
Pa, Rezipa je u toku.
A, da. Je li po vama također ima previše vine i rakije u emisiji Nedeljom za selo, kada slušate već sve redom?
Pa, slušajte, mene interesuju, iako sam ja elektroinženjer po struci, ali otako sam penzioner, sve me više interesuju te poljoprivredne teme, tako da,
da.
Nijedna tema nije suvišna, za mene su sve interesantne.
Ja sam se malo našalila, na vama najlepše hvala što ste se javili, hvala i na ovim lepim rečima, uzvraćamo pozdrave i zavidimo vam što ste u rezidbi vinograda, lepo je vreme i uživate sasvim sigurno u okolini Velike Plane. A šta vi radite? Dobar dan, izvolite.
Alo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Uroš iz Pančeva.
Izvolite, Uroš.
Pa, teo sam da pohvalim Radio Beograd. muzike ima razne, pa neka svako izabere. A što se tiče jezika, ne mora, mislim, toliko da se gleda. Bitno je da je dobra stvar, da je dobra muzika.
Mm-hmm.
I teo sam samo još kada naši takmičari iz prirodnih predmeta, matematike, hemije, osvoje neko mesto.
Dobro.
Mi se obavestimo koji su oni ili ekipno, na primjer, prvi, drugi, ali nemamo ono ko je treći, ko je iznad nas, tako da vidimo iz koje su zemlje možda bili bolji ili su iza nas. Tako, to bi bilo onako potpunija informacija, ja bih volio i to da znam.
Dobro, dobro. Dobro, Uroše, najljepša hvala, svako dobro vam želimo i veliki pozdrav za Pančevo. Još 10 minuta traje kontakt program ovog mjeseca na talasima Radio Beograda 1-655-3371 ili 72 ili 73 ili 74, to su naši brojevi telefona. Izvolite, iskoristite priliku, budite uporni, neko je bio uporan i dobije nas. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih volila da nešto novo kažem, imam utisak da se većina ponavlja. Što se tiče programa, vi imate urednika, ja nemam ni nameru, niti vjerovatno mogućnost da se mešam u taj program. Ali bih voljela nešto da kažem o načinu na koji se taj program realizuje. Pre svega sa jezičke strane. Često nedostaje znanje u akcentima, u dikciji, onda reči se nedovoljno jasno izgovaraju, gutaju se ili otpevaju krajevi reči ili rečenice. Zatim, što se tiče gostiju, volela bih da ih imate više i da kada već dovedete nekoga, ima šta da kaže na temu o kojoj ste se dogovorili, da pustite toga koga ste doveli da gostuje, da kaže ono što ima. Ne volim tu nekulturu u dijalogu. Se meša voditelj i da u trenutku kada je doveo nekog koji ima šta da kaže na neku temu, on želi da pokaže da on više od njega zna. Nema potrebe za tim. To mislim da nije u redu, jer često onda ne čujemo ni gosta, ni voditelja. Glasovi se mešaju i od toga koristi ne.
Da, dobro.
Okay, ja to liko ima, verovatno, toga, u posljednjem momentu sam rešila da se javim, tako da nisam pripremila, već imao sam ja dosta toga da kažem, ali da, pre svega da pokalim vaše strpljenje i hrabro da ovu emisiju uopšte uvedete u program, jer zadovoljiti sve nas je vrlo, vrlo teško.
Hvala vama što ste se javili. I naravno nastavljamo dalje, 15 minuta je do podneva, a 10 minuta do početka još jedne emisije Srpski na srpskom na našem programu. Izvolite, vi ste sada na redu, upravo u ovih 10 minuta tu ste i vi. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Da, izvolite.
Ovdje Dana iz Rumen.
Izvolite, Dana.
No, htjela sam samo da pohvalim vaš program, posebno emisiju Srpski na srpskom i sve edukativne emisije. Mislim da su baš ono što je potrebno i mladima i nama starijima, prosto i da se podsjetimo i da naučimo nešto novo.
Delim vaše mišljenje. I ja obožavam Srpski na srpskom.
Također i dečiji program, pogotovo nedeljom i radio drame. Iako imamo te sve elektronske medije, ali opet mislim da je to nešto što ne treba ni da se zaboravi i treba i dalje da se emituje. Isto tako bih pozdravila sve naše studente, ako dozvoljavate.
Izvolite, naravno.
I sve ovo što se dešava i želim da istraju, a vama želim da skupite svi hrabrost i da krenete njihovim putevima i da ne dozvolite da vas neko naziva imbecilima, kao što se to desilo ovih dana.
Mnogo vam hvala, Dana. Dobar dan, izvolite, vi ste sljedeći. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ja sam iz Crne Gore, često sam u Srbiji, idemo za Beograd i stalno slušamo vaš radio.
E, lepo. Ste zadovoljni.
Reći da je pravo zadovoljstvo.
E, pa drago nam je.
Inače, smo sa sjevera iz Pljevalja i malo pri se javio naš komšija iz Prijepolja.
Eto, vidite. Žali se. Da, žali se na signal, da.
Mi uz granicu sa Srbijom često možemo da uhvatimo signal radio Beograda, pa često vas slušam.
Eto, znači Pljevlja nemaju problema, a Prijepolje ima, to je zaista... vidite kako se čudno probija taj signal, mislim to.
Jeste, ali desi se kad mi pređemo granicu da se izgubi signal radio Beograda.
Da. Vidjet ćemo šta, mislim mi ćemo svakako skrenuti pažnju, koliko ćemo moći da utičemo, na to ne znamo zaista, ali ćemo skrenuti pažnju.
Pojačajte da se čuje bolje u Pljevlju. Ne, nego nisam očekivao uopšte će se javiti ovaj program uživo, nego slušam vaše gledalce i moram da kažem da su im slušalce, izvinjavam se. Prilično su im nerealne očekivanja i mislim da ste jako objektivni što se tiče izvještavanja i vijesti i svega, profesionalni. Ne znaju oni šta je kad je neko, kad neko nije objektivan, to je, nisu upućeni očigledno u to. Mm-hmm. I vaša emisija Srpski na srpskom je odlična, također se Crna Gora sluša na srpskom radiju u istom terminu kod vas. Mm-hmm. I slušamo jako rado i posle komentarišemo kako se šta izgovara, kako se šta govori. Mm-hmm. I odlična emisija. Ja,
evo, prenećemo ovu vašu pohvalu i poruku koleginici Mirjani Blažić koja je uređuje emisiju Srpski na srpskom. Zahvaljujemo na ovom pozivu i evo imamo još malo vremena za jednog, eventualno dvoje slušalaca pre nego što krene Srpski na srpskom na našem programu, da vidimo da li imamo nekoga na vezi. Imamo. Dobar dan, izvolite.
Opilsušeni srpski...
Nemojte, molim vas, gospodine, meni je žao što ste toliko uzbuđeni, ali nemojte, molim vas, prvo se nemojte toliko uzbuđivati, a drugo, nije ovo mjesto za takve razgovore. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Daj da dobijem tu Aleksandru.
Pa Aleksandru sad ne možete da dobijete, možete da dobijete Elizabetu.
Pa dobre, Elizabeta Arsenović.
Jeste. Pa dobili ste, evo to sam ja.
Alo.
Da, dobar dan. Da.
Ja sam Dragović iz Kuršumlije, moje dijete, ti si dolazila jednom u Kuršumliju. Znaš šta imam primjedbe na rad uopšte Dunav. Slušam vas od pola šest i tako dalje.
Dobro.
Ove temperature kad govorite, čim se javi onaj prvi u pola šest.
Dobro.
Umjesto da kažete one Kuršumlija, svi koji imaju plus tri temperature po mestima, ne samo u općenito što kaže.
Aha, dobro.
Nekad je televizija imala, traka je se kretala na...
Pa to televizija može da ima traku, radio ne može da ima traku. Mi kažemo najviša, najniža temperatura, četiri najveća centra, a kolegi u jutarnjem programu vrlo predano govore i ostale temperature, ne možemo neprestano.
Ali kad govorite mesto, ja moram da izađem iz kuće, da tamo gdje mi je ovo, umjesto kažete, plus minus za to mesto, tolik ti gradovi, plus... Toliko, da pročitate, ništa drugo nemam.
Da, dobro.
Znaš kad si dolazila u Kuršumliju?
Pa, sećam se, pa kako ne, pa pre pet godina, šest ove godine.
Koliko Slobodanka si dolazila.
Jeste.
Znaš šta, imaš strašan dijalekat, strašno vodiš program. Samo ovo, jesi me razumeli šta sam...
Ma kako nisam, Dragoviću, kako nisam. Najlepša vam hvala, veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve naše slušalce u Kuršumliji. I imamo li, evo, vi ste posljednji danas, dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, u programu ste.
Ja sam Marija iz Nadalja.
Dobro, izvolite, Marija.
Pa tela sam prvo da vam čestitam vaši, za vaš 100 godina.
Hvala najlepše.
Pa da još toliko, ma još večno.
Hvala vam, Marija.
Uvek ja samo vas slušam, nemam televiziju, pa onda samo radio.
Hvala vam, Marija.
Pa tela sam, šta da vam kažem, meni se sve dopada kod vas. Ja nemam ošte nikakve ove primetbe. Jedino ovo me malo streplo, ovi ljudi što su pre mene, samo o Vučiću, pa on je naš predsjednik, gospođo.
Da.
On je naš predsjednik, pa koga mi drugog imamo?
Jasno mi je.
Pa eto, vidite, ima svega i svačeg. On je jedan od najboljih predsjednika kako postoji Srbija.
Dobro, Marija.
Ne znam šta da kažem.
Jasno nam je. Malo ste se...
Molim za njega, eto, da. Za njega, za njegovu porodicu. I...
Da, jasno nam je. Malo ste se i uzbudili, Marija. Najlepša. Hvala, veliki pozdrav vama, veliki pozdrav svima koji nas slušaju u nadalju. Ja mislim da je ovo prvi put bilo da nam se neko javio iz tog mesta. I u minut i po do početka emisije Srpski na srpskom mi vam svima zahvaljujemo na pozivima, na razgovorima, na pokušajima da nas dobijete. Novi kontakt program sljedećeg prvog ponedjeljka u mesecu, a od vas se danas oprašta ekipa koja je realizovala magazin, Nataša Mančić, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.
Srpski na srpskom.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Šta vam danas para uši? Koji vam to akcenatski i gramatički oblici nisu po volji? Ne sviđa vam se akcentovanje na radiju? Pardon, naše je okej. Mi smo tradicionalisti i čuvari baštine. A vi u stvari krinđujete zbog spikera na televiziji. Evo ga! To je taj strašni akcenat koji vam šta radi? Normalno, para uši. Da vidimo šta vašim osjetljivim ušesima još smeta. Jugoslavija? Opušteno, nju smo odavno rasparali. Imate nešto protiv policajaca i vatrogasaca? Aleksandre i Aleksandri, kompozitori, parlamenti, radijatori, organizatori i srodne akcenatske nakarade, rade vam šta? Ajmo svi zajedno. Paraju uši. Izvinite, koliko dugo se ispoljavaju te tegobe na vašim ušima? I šta tačno osjećate? Nervozni ste, agresivni, svadljivi? Obliva vas znoj zbog nemoći? Postajete autodestruktivni? I u očajanju hvatate se za uši koje počinju da se cepaju na pola, pa na četvrt, dok vas napadaju normativni akcenti koji uništavaju naš jezik, njegov rod, broj, padež i sitnu decu, a uši ko feniksi. Svaki put se paraju iz početka zbog akcenata koje inače malo ko zna da nabroji, obeleži i da izgovori kako treba.
Srpski na srpskom.
Umjesto večitih pravdanja da je s tim akcentima sve u redu i da tako piše u rečnicima, pogledajmo širu sliku. Tokom takozvanog obrazovno-vaspitnog perioda od obdaništa pa do kraja univerzitetskog školovanja, od vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora, pa ni od većine profesora srpskog, ne može se čuti dosledno rečničko akcentovanje. Čuće se uzoran govor s manjim ili većim odstupanjima od norme, koji u tom procesu niko ne kontroliše. Dakle, u celokupnom sistemu obrazovanja, još od jugoslovenskih vremena, uglavnom nema akcentovanja koje se čuje sa televizijskih ekrana i sa naših radiotalasa. Otud tolika osetljivost građana i opravdana upitanost zašto se kod nas toliko insistira na izgovoru kojeg praktično nema u formalnom obrazovanju, a ni u drugim vidovima javnog govora. Odgovor može biti zato što je to politika ove kuće od njenog osnivanja i radijskih početaka i zato što težimo ka doslednoj upotrebi standardnog jezika u svim njegovim vidovima. A možemo se povremeno i malo skrušiti i zamisliti nad govornom veštinom, svojom i svojih kolega. Akcentovanje, koliko god bilo pravilno, ne sme zamagliti informaciju koja se saopštava, niti biti važnije od logike rečenice i upućenosti u ono o čemu se govori. Jer kod dobrih govornika neće se primetiti akcenti koji paraju uši, pošto su oni njihovoj rečenici sluge, a ne gospodari.
Ne znam da li me više nervira kad od ovih s rasparanim ušima čujem niko tako ne govori, jer to nije tačno. Ili kad mi ovi vajni medijski čuvari rečničkih akcenata kažu kako vode dvostruke jezičke živote. Čim uđu u studio, počinje da se budi njihov normativni dr. Jekyll. I što su bliže mikrofonu i kameri, u njima raste potreba, čak radna obaveza, za najuzornijim govorom koji se može čuti pod srpskom kapom nebeskom. Jer oni su ti govorni korifeji koji obrazuju naciju i kojima je u amanet ostavljeno da se greju na vatrici akcenatskih zabašurivanja lingvista. Ali zato, čim se spuste regleri i isključe kamere, njihov lik poprima obrise jezičkog kriminalca, Mr. Hyde-a. Sa željom da ne povrede uši ni sebi ni drugima, da ne budu izvrgnuti ruglu i neprihvaćeni od najbližeg okruženja, oni krše akcenatsku normu, razbijaju je u paramparčad i govore kako hoće. Od ovog poremećaja ličnosti ne pate samo neki lektori, nekolicina novinara, dvoje troje glumaca i spiker Aleksandar Božović.
Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.